Vivez la différence. AlloDakar.com.
Adama Gueye liñ fi invité tay nan liñuy def rek moy ñu jël ben pause après delu ci waxtaan fi ngeen koy deglo ci émission ba jaxle
de best acheté ñata juge sans dignité ñata bavure policière ñata litige foncier ñata ministre du tourné ñata scandale ñata ñu am couverture médicale ngay sarxé ay bourse sociale. Rien que ton parti, fatte la patrie, pétrole sarak, contrat say goro, marché public tout babi, sénégalais colo colo, même chai, amouni vergogne, si mes sen tiere suñu rongogne, doñu suñu carte yi, da nga tin, xam nga dañ la fi jëlé,
juste ni légui da fa nax, say lepp da fa jaay, ni andal mom nga ngi na say.
Moy say say wadi mo matul dik di fet rek ne git lif jam da fi gëj e di joyi nga dëgë go saga ñu magna ndëk be pa ndaw ñi waliyan
jissus bi legi da fa nax say ni do fi na gëlé ko da fa jaay.
I'm
going to go to the house.
Radio Allo Dakar.com am nañu mbété ak honneur tay dalal fi ben doomu Sénégal buñu ragné ci aduna bi di auteur bind katu ay téré commentateur politique ak universitaire Adama Gueye mo ñëk bind ben téré ci atu 2006 ci li nga xamni moy relation Chine ak Afrique. Journaliste la buñu ragné ci ay télévision yu magamak ci aduna bi di wax ci affaireu ay koomu Afrique tam nañ ko gis ci télévision yu melni CNN, Al Jazeera, France 24, RFI, NPR, BBC wala CCTV bind na ci koomu Afrique pour magazine yu melni Newsweek, Jeune Afrique, Beijing Review wala West Africa Magazine. Amna ay lidias yu mu yor jele ko ci Université Paris 2 ak Université Paris Panthéon Sorbonne, Université Oxford, Université Tsinghua, China Europe International Business School ak Harvard ak Université Cheikh Anta Diop bu Dakar. Adama Gueye ñing lay gërëm di la sante bismillah fi ci sunu émission ban jaxlé bu radio Allo Dakar.com. laaj bima lay ñëk laaj rek moy ciow li nga xamni mo lembe Senegal fi mu nek ni te nit ñi xaw ci reer tuti boñu mënona delosi ci yoon bi jele ñu ci reer gi lan nga ñu mëna expliquer ci ciow pétrole ak gaz bi nga xamni mo jip fofu ci Senegal.
Ba jele jeuf Modibo ma ngi lay nuyu di la gërëm di la féliciter sa liggéey rafet na lool. Selna setna amna mana mi ngi jëmele rew mi kanam ndax pour que rew jëm kanam ni dañu wara yewu xam li nga xamne moy yëngal rew mi wala moko mëna jubanti wala moko mëna tardilo kon bokk liguey rafet na lool te ñi lay deglu tamit yamuñu bitim rew bi Sénégal ñepp lay deglu moy woné né donc li ngay def amna fula fédé merci jërëjëf donc man sama honneur la pour ma ñëw bokk ci émission yag na ko dégg yalla dafa défon nak ni tay la ci wara wax kon bok ma lay sante bu baax ci le gërëm wa li nga wax dafa nek lo xamné lu am solo la lu reey la si sunu réew ndax Sénégal at yii si passé dañoo xam fi gis pétrole ak gaz bu njëkk ba ay charbon lañ daan wut pour def énergie si dëkk yu bari mais daanaka depuis 1859 bi nga xam ne dañoo def découverte bu njëkk bi di premier puits pétrolier si Pennsylvanie aux États-Unis amoon na nag yeneen dëkk ay Baku en Azerbaïdjan ak ay Indonésie ak yooyu mais dañuy wax rek ne bu découverte bi amoon en Pennsylvanie moom la ñu considéré comme démarrage âge pétrole avec les Rockefeller et tout ça. Depuis lors ñun ñu ngi doon jéem a wut amuñu woon léegi nag bi ñu ko amee Sénégal yépp dañoo yaakaaroon ne suñu dëkk dafa nar a nekk comme li ñuy wax ay dëkk Émirat yi nga xam ne biñ découvrir pétrole ak gaz dañoo dugg si ndóol nekk dëkk yu avancé muy Arabie Saoudite muy Iran muy Émirat Arabe Unis muy Indonésie bi mu tudoon léegi mekk na seen exploitation bi en 1938 par Perforio Diaz nga xam ne moo doon jiite réew moomu ak yeneen dëkk yi ko am yépp Nigeria Gabon et cetera pétrole am loolu mu leen indil loolu nag lañ yaakaaroon parce que suñu dëkk amuloon en dehors de quelques ressources naturelles amuñoon loolu bi ñu ko amee nag ñu yaakaar si lu rëy ne kon bokk lii dana avancé lu réew mi malheureusement bañ ko waxoon dès le départ bañ ko waxee ne nañ toog waxtaan si réew kenn du def ay décision en privé loo xam da nga war a toog wax koog nit ñi général de Gaulle sax mësta wax ne guerre dafa compliqué ba nga xam ne kenn du ko bàyyi rek ay généraux ñëpp ñoo si war a bokk ñi gradé yi rek waruñu ko décider pétrole nag ak gaz tamit muy koom-koomu réew nit ñi lañ si war a waxtaan ba pare sax da ngay dem seeti bitim réew mën nga ko def nga jind ñi am xel ak xalaat ak expérience ñu ñëw indi la li ñuy wax les meilleures pratiques li nga xam ne moo gën jëf-jëf si yoon woowu dëkk bu mel ne Botswana bi nga xam ne ràññee na ko ràññee si liñ exploité seen diamant ñoom noonu la ñu def bañ gisee seen diamant dañoo dem recruté ñuy fonctionné de beers ñi nga xam ne mooy société bi gënoon a mag si diamant ñu ñëw jàppalee na ba léegi ñoo avancé trop si ni ñuy doxalee seen dëkk ñun nag Sénégal malheureusement defuñu loolu ki ko jiite ñu fal ko 2012 Macky Sall moom yaakaar na ne lim jot a jàng si science de la terre parce que jàngam si pétrole soriwul amul diplôme bi muy wax si institut français de presse bi nekk Paris bi mu jugee taxaw nag jël décision bi aki moo ko ànd ak rakkam ak ñu mel ne ay franctimis def ko en privé ànd si ak ay société yu mel ne British Petroleum ak Cosmos bi nga xam ne président ex ancien président du Ghana John Kufour moo ko fi indi parce que ñëpp gisoon nañ ko premier groupe consultatif bu Sénégal bi amoon février 2014 Paris Kufour ñëw na fa te moom Kufour moo dugal Cosmos au Ghana à partir de ce moment février 2014 boobu ñu toog ñeenti weer juin 2014 Cosmos jind action yi nga xam ne concession bi nga xam ne Timis ak Aliou Sall la ko Macky Sall joxoon contre li nga xam ne loolu la ko inspection générale d' état bi nga xam ne ki ko doon bind sama benn rakk la Omar Sarr borom xam-xam la ku sérieux la Kaolack la jàngee comme man au lycée Gaston Berger Kaolack lañ ko tuddee woon léegi lycée Wal Diodio ñooñu tere woon ko bu ko def moom mu jàll si tout cela jox contrat bi rakkam ak Franck Timis ni ma ko ko joxee tamit jaaduwul parce que code pétrolier bi ñu am bi nga xam ne ça date de 1998 dafa wax ne société bi war a jël pétrole wala gaz wala concession si dëkk bi da nga war a am expérience et capacité financière expérience technique ak capacité financière loolu du liggéeyu Franck Timis mënu ko rax si dolli Franck Timis dañ ko jox contrat bi avant mu créer société bi xam nga loolu fan yi passé dama añ ak koo xam ne institut français de pétrole la jànge ku am xam-xam si énergie loolu la ma wax mu ne lii kenn mësu koo gis donc voilà lii mooy créé situation bi nag bi ñuy wax aujourd'hui résultat soo duggee des accords privés des contrats pétroliers société yi yi nga koy signé ñoom dañoo am fula ak fayda dañuy assuré que nga signé loo xam ne da leen di protéger li ñuy wax ay clause de stabilisation nga xam ne que le prix du pétrole ou du gaz augmente ou pas ñoom dañ si gis toujours seen bopp ensuite ñu yàkkamtiloo Sénégal signé contrat bi parce que BP avant ñu def seen décision finale d'investissement décembre bii passé dañoo poussé Macky Sall mu dem Mauritanie mo président Mauritanie avant les élections parce que dañu yakkorone Macky da fay ñak élection bam signé len cour bobu ñu yoro ko tamit légui nak fi ñu tollu moy musibe bi mo feñ BP dafa am ben radio télévision anglaise muy BBC ñom ñoo def enquête enquête bobu nak mo woné loubal bi am ci affaire bi nga xamné BP danaka dafa wara jox 10 milliards de dollars à Franck Timis jox touti Sénégal jinde Aliou Sall ak Macky Sall danaka parce que lool non lay jurul ba nga xamné ñun ñoy ñak ci affaire bi li nga xamné Sénégal commencé nañu donc ce qu'on appelle malédiction ressources de ki nga xam dañu def sen ressources bien exploiter ko dañ ko waxtane muy ka Norvège bi nga xamné suma mom lay wax voilà fiñu tollu aujourd'hui dekk bi nak nit ñi am nañ droit mer parce que li suñ ko baye mu dem dafa melni Sénégal ba paré nak ñom ñu déssé dara lolu moy situation bi ñu tollu dana jafé nak pour ñu gennat ci lutax ndax contrat soko signé avec une multinationale li ñu wax investisseur investisseur yo dafa am ay convention yu len protéger amna ben convention bi ñu tuddé convention de Washington 1965 lañ ko créé banque mondiale moko créé moy li ñu wax convention CIRDI CIRDI moy institution bi nga xamné moy centre international pour le règlement des disputes sur les investissements lolu da fay ar investisseur yi ñaaral ba amna aussi convention de New York 1958 le bo xamné convention bo xamné nonu li ñuy def moy sentence arbitrale su fekkene dafa am xulo ci affaire investissement décision bi nga xam dañuy décider tribunal mom la décider a tribunal arbitral du tribunal yi nga am ci dëkk yi dédé ni ay ñaar ñatt ñu lañuy doon danaka ñuy tek ñu tok parti bu nek tek kenn après nak am la cour permanente internationale de justice désigner kenen ñatt ñoñu tok wo ay technicien wo ay cété ñu wax après ñu décider ñoñu sentence arbitrale bobu su amé dañ ko wara appliquer danaka fep ci aduna bi ci dëkk yi nga xam dañoo signé convention yi d'investissement mooy li ñu tuddé ci droit exequatur nga xam ne mën nga dem fu nekk dem appliquer ko sauf su fekkee ne affaire immunité diplomatique la par exemple mun loo jël ambassade du Sénégal mun loo jël par exemple loo xam ne daanaka daal mooy incarné état du Sénégal bitim réew mais gis nañu Argentine gis nañu Congo ñoo xam ne ñu nangu seen avion nangu seen ñu nekk te loolu la xam ne mën nañu nekk ci situation boobu léegi nag pour ñu génn si il faut ñu seeti ñi nga xam ne ñoo am xam-xam yi fi ñu nekk si àdduna bi yépp am na ay Sénégalais yu jàng am na ay avocat international Sénégal yu ko xam mais ñu bañ a toog rek jiital suñu fitna wala suñu titre yaakaar ne suñ nit ñi nekk fii si biir Sénégal atta nañ ko te atta nañ ko il faut ñëw ci xam-xam bi fi mu nekk voilà Modibo li nga xam ne moom laa mën a wax situation nekk na si musiba bu rëy boo xam ne bëggee ak bëgg làqatu moo ñu si dugal te loolu yépp du Aliou Sall Macky Sall bi nga xam ne Sénégal yi moom lañ jëloon wóolu woon moo créé situation boobu catastrophe lañ ko tuddee catastrophe boo xam ne mosul am si àdduna bi defe naa ne parce que dëkk yépp am nañ ko pétrole ak gaz yu si bëri mais kenn mosul gis faute bu mel ni voilà.
Di leen fàttali ni Adama Gueye lañ fi dalal tey jii nii ci sunu waxtaan bi. Adama dafa mel ni Sénégalais yi toll nañu ci mobilisation. Macky Sall ak ñooñam woote nañu ci justice Sénégal bi pour ñu am ay tànk yuñ ci dox. Fan la Sénégalais yi mën a jaar tey jii nii ba am li nga xam ni moom lañu bëgg? Est ce que ci yoonu justice Sénégal bi la wala dañu war a dem ci à l' international et fan lañu mën a jaar ba yeggal dossier wu scandale pétrole bi ci international bi?
Waaw Modibo, question bi nga posé bi ngay laaj am na solo torop. Li xew mooy fii ñu toll nii affaire bi mi ngi commencé jëm kaw mi ngi jëm kaw ndax Sénégal yi nekk bitim réew ñi tuddee diaspora bi ñi nekk ay New York Paris Londres ak yeneen dëkk yi ñoo commencé di mobiliser wu ñoo ko njëkkee Sénégal yi nek bir Sénégal sax dañu commission depuis ñi doon wax ci affaire pétrole bi gaz do melni dañu ignané won Macky Sall dañu bëgg yakal ko liggéeyam biñ ñu ko doon wax au départ gëmuñu ñu won sax ñuy wax mais légui biñ ko passé ci Sénégal yi nek bitim rew dégg BBC jugé feulé wax ci ñi commencé né ah li nak gëna war donc quelque part lool mo entraîné dynamique biñu gis amna ay Sénégal yi ñu gis kérok devant la bourse de New York amna ño xamné dayo dem devant l'OCDE à Paris fi nga xamné ITI organisation bi xamné moy occupé des industries extractives ay pétrole mine ak yoyu fa lañ basé wu ñu wax li nga xamné contrat luñu ci man sax anduma ITI parce que yakar na ni occidentaux yi ñoko créer pour contrôler son ressources yi am ci luñ ci xalat deng amna ci ño xamné dañ lay londre devant une ben manifestation bo amone pour BP et lu wax né ñom contrat luñu donc danaka aduna bi légui xamnañ ni amna lu xew Sénégal gouvernement bi tamit jëm na expliquer bopam mais plus muy expliquer mo bopam plus TV5 nga xamné ça c'est retourné contre lui ba paré situation bi nak dem na ba nga xamné gouvernement bi dañu obligé agir lan lañ def ñu wax né ministère de la justice ak procureur bi dañuy wo nit ñi pour ñu dem dik témoigner li ñu yaakar né mom lañ am ci information par rapport à l'histoire man ni ma ci jaxal ben soy convoquer da nga jëk wo Aliou Sall ak Macky Sall ñi nga xamné ñom lañ ñëk taxal kenn déggul leen ñu wax wax ci dolli affaire bi do melni da commencé nek un cirque golo gu jug rek pour bëgg am tour rek ñew né amna lu may wax dem rétan vak yaakar nga né vraiment su féké loolu sérieux won nit ñi lañ fa jug non du fa démi comme ça su fekkene FBI nga xamné moy police yi nga xamné fédéral américaine nga xamné ñom ñoy gestu yu mel nonu ñu do woté nit ñi fo nga né n'importe qui dina fa dem parce que ku fa dem dañ la laaj ay question yu woor du waxi tiaxam do ñew di ko ay cirque genn ci biti di même danaka di bakku pour man dafa melni défilé de mode lolu gouvernement bi di def liñu ministère justice ak gouvernement bi ak Macky Sall pour man da fay djema loubal davantage histoire bi ay affaire yi tapalé la du lolou lañu wax nara xamé information bi justice bi xamuñu sax les détails xamuñu sax lu bari ci affaire pétrole donc man sama gis suñu bëggé régler histoire bi bëggu xam au fond des choses ba paré trouver des solutions il faut ñu génn Sénégal il faut que mu internationaliser wu parce que affaire bi question ressources naturelles la charte ONU dafa wax né ressources naturelles des pays souveraineté dëkk ñoko mom lolu la charte bi wax demena article 1863 ben résolution la won deng so demé aussi sur constitution bi nga xamne mom lañ adopté en mars 2016 wax nañ sur ressources naturelles souveraineté peuple bi la légui pour ñu récupérer wat affaire bi bitim rew daf lu yomb parce que BP dañu signer accord ak Franck Timis waruñu ko na signer parce que c'est un représentant néna ñun c'est confidentiel alors que amuñu droit bobu et information bobu joxuñu ko la bourse de New York et la bourse de Londres alors que ce n'est qu'une entreprise bo xamne da nga nek ci bourse comme c'est le cas de BP da nga wara joxe toutes les informations lolu ñu wax disclosure deng soko joxagul mën am conséquences sur les actions bourse bi de BP légui Sénégal pour ñu régler problème bi il faut ñu dem informer la bourse informer instances yi nga xamné organisation yi nga xamné ñu lutte contre la corruption moy le Foreign Corrupt Practice Act non lañ ko tuddé en Angleterre aux États-Unis amna benen organisation en Angleterre bu Serious Fraud Office en Angleterre ak OCDE sen bop amna ay normes yo xamné dañu contre corruption fofu la ko sénégalais yi nga xamné dañu jang ab expérience ak mobiliser ñoko wara yobu à ce niveau là ba xamné mu internationaliser wu parce que yeen mi nek Amérique xam ngeen né en 2010 ba plateforme British Petroleum bi nekkone Macondo ñu tuddul ko Macondo dans le golfe du Mexico explosé le 20 avril 2010 américain yi même Obama dañu dem contre ne len il faut ngeen régler problème bi ngeen fi créer parce que da ngeen fi créer une pollution environnementale ba nga xamné ñu def ben punition ben pénalité tek ko ci kaw BP ñu fay danaka 63 milliards de dollars muy 31 500 milliards CFA ñun tamit suñu joggé sul bop organisé wu jël ay sénégalais yi nga xamne borom xam xam lañu de grands avocats comme ay Barthélemy Faye ñu mel non ñu nangune sul avocat yi nek fi ay ñu ñene ñoo ay ñi nga xamne dañoo jang ñu c'est des partenaires extérieurs xëc leen ñu dem défendre sul cas suñ ko deful sul ressources naturelles Macky Sall tax nañu ñak ko
mais légui kiko meuna def nak moy gouvernement bu bess gouvernement bi dafa am ño xamné dañu dugg ci ay conditions yo xamné sen gemign dañ ko tejj sen loxo dañ ko tak ndax dañu nek on les a corrompus légui nak il faut une nouvelle équipe de salut public bo xamné dem au niveau international même au Union africaine dem aux Nations Unies yi nga xamné amna charte bo xamné dañuy wax il faut protéger les ressources naturelles des pays pour leur souveraineté et enfin utiliser toutes les institutions yi am ci aduna bi lolu mo meuna tax ay BP ak yoy taxaw nak xamné li grand na ak ay Franck Smith ñanu sen dal daw su lolu amul dañen lek li ñu yor yépp te duñ ci gis dara ñun sul bo parce que pétrole et gaz bi souvent lolu tudé économie d'enclave position yim nek sun amuñu expérience pour expertise pour xam ñaata lañ fi jëlé xamuñu par exemple lan lañu jaay à l'extérieur il y a ce qu'on appelle les transferts des prix am lu ñuy wax les gold plating ça demande du sérieux si on veut aller haut en profondeur mais il faut aller chercher ñi nga xam ñoko xam il faut avoir l'humilité so xamul nga na xawma li bi nga xamné Macky Sall defuko yakarone xamna motax mu duggal ñu ci jeyé bi parce que dafa tok waxna mom expert la alors qu'il du expert lim taxaw jang touti quelques expériences écorce terrestre la jang science de la terre solul xam na pétrole bi janguko il n'est pas diplômé école bi muy wax parce que ba def na fa conférence nit ñi ñew na ma jang wu fay amul diplôme bi xam nga lool contrairement à limi wax donc il faut que on ait un peu de sérénité ñu dal sun xel ak xalat ba paré nak aller sét ñi nga xam na ñoo ñu mëna jappalé institution yi wara am ñep ñu xamné li fi am musul am kenn du nangumu am kenn du nangumu continuer il faut que ñu remettre ko en question sinon lool amul rek c'est fini on a perdu li nga xamné yalla mo ñu ko jox que musumo yakane dinañ ko am te yalla andi ko ci sun rew dans le sol et dans la mer dans l'océan Macky Sall yak nako et lim def ni c'est une haute trahison li sino amul benen dekk ci aduna développé koku ki jité rew mom ku melni Macky Sall wacc na moment bobu bimu défé lool.
Auteur, commentateur politique universitaire Adama Gueye, sunu compatriote lañ fi jokol. Adama, mobilisation bi am à l'interne au Sénégal ci jamono ji ñu tollu te ar lu ñu bok jité ko, est-ce que day li gën wala est-ce que gënul won opposition traditionnelle bi jité mobilisation bi am ci jamono ji ñu tollu lu ci sa xalat?
Xam nga Modibo, adina dafa soppé ko so setlo dekk yu bari ci adina da ngay gis legui ay manifestation yo xamné spontané nit ñoo xamné ñoo juggal seen bop taxawal seen bop créer ben mouvement bu bess dynamique bu bess li ñaan wax les partis classiques yi nga xamné mo amone legui dafa xawa soppeku so setlo France élection yu mudi européenne yi ay parti socialiste parti communiste parti les républicains ñi nga xamne ñoo doon jittu bu ndeuk ba ñanga sa gannaaw ay parti écologiste ay parti extrême droite front national la république en marche de Emmanuel Macron ñoo jittu fofu so c'est do en Italie mouvement yi nga xamne ñoo fi gën ci des mouvements spontanés nga jël ko danaka ay Hongrie fu nek partout ci aduna bi même Afrique gis nga mouvement yoy ñu commencé am so gissé changement yi am actuellement au Soudan c'est des mouvements spontanés ñoko créé en Algérie société ñu guen même le printemps arabe bi amone à partir de 2010-2011 ay nit ñu ñoo xamné soit par internet soit de façon spontanée ay flash mob la ñen tuddé commencé di organiser wu Sénégal aussi am nay mouvement du tay ay yanamar ak yoy ñu créé légui nak li xew moy parti politique traditionnel dañ lay jàng jox ne dem nañ jité len mais dem nañ ba nga xamni nit ñi commencé di poser une question est-ce que parti dañ fi nekkat pour intérêt général wala c'est un intérêt bop lañ fi nek ndax problème bi am lu bari sun dëkk yi notamment Afrique Sénégal politiciens yi dafa melni li ñuy wax ak li ñuy jëf bokul motax nak légui nit ñi len jité lon ne len vous nous représentez démocratie représentative représente wu ñu proprement légui kon ñun ñu nang war suñu yëf mené le combat man défé na lolu bax la défé na né jël nit rek ne ko yaay jité sa nga contrôler ko daf koy tax mu am complaisance dem moment bo xamné c'est le laisser aller yakar né lim am c'est un droit divin moko momom nit ñi donc aujourd'hui le fait que nous commencer mettre de côté un peu les partis classiques lolu c'est un rappel à l'ordre de l'espace ñaarel ba social lo aussi politique sul de ki a di passé ñi dugg ci politique moy ñi nga xamné danaka dañu lamb fu nek échouer ñu dugg ci politique enrichir fa ba paré na bëgg décider na ñoy taxi kaw bop nit ñi tok bop nit ñi diriger leen ñi nga xamné borom xam xam yi lañu borom expérience lañu borom gëdd lañu ñu bay leen sann feuri politiciens amuñu générosité accepter nañ le principe que un politicien soit devant que le manifeste politique bi xamné le parti di joxé nit ñi nang ko top mais il faut aussi nga nangou accepter que pour diriger réw dafa may institution am ay capacité am yo xam nang koy nang so c'est le États-Unis wala yume non so gissé am nañ sax li ñuy wax système de dépouille spoil système nga xamné gouvernement bu bes bu ñew day and ak ay nitam mais suy and ak ay nitam ça veut dire aussi que sax lañu giss ay républicains ñew wo ben démocrate andi ko wala la dernière fois Bill Clinton ñew exi jël Bob Cohen def ko à la tête de la défense alors que mom ko républicain la won. On a vu aussi Barack Obama bi ñëw jël Robert Gates tek ko à la défense ou bien à la CIA alors que républicain la. Je pense que li xew fan yi changement mo commencé parce que li ñu bëgg waxtan su fekk politiciens dañ sey tax dañu tapalé su fekk régime mo tax et que politiciens dañu jappalé ci seen biir parce que leg ñi lay sat jox ñeneen wala ñu xamal seen mënon leneen il est bon que nit ñi tamit taxi loxo parce que décision yu jël ça nous engage ça nous concerne man pour man je suis militant d'une transformation parce que leadership aussi les meilleurs dité wuñu ces dernières années ni dugg ci politique bu moy ñi nga xam ñu échoué il faut que ñu dégager pour qu'il y ait des hommes nouveaux et que sul de ki dans la compétition nga xam dañu xex au niveau international ak yenen ñu bañe jël ñi nga xam né mënuñu dem di compétir parce que mënu lo jité 21e siècle té dugglu anglais mënu jité 21e siècle té xamulo finance mënu jité 21e siècle té comprendre les enjeux de pétrole et gaz xamulo nañu défé contrat nan nañ ko négocier quels sont les droits des investissements ay am nañ question yo xam né du affaire politique moko yoré xam xam mo jité 21e siècle de ki di so gissé ay Trump lu nek war nañ ko wax mais Trump jayna ay Ivy League école def na business def na érégué wacc mais au moins amna un vécu so gissé Emmanuel Macron c'est ko xamné elle a été il a nek na à la banque Rothschild dans les grandes écoles etc so demé même en Grande-Bretagne Theresa May man bama koy xam mak mom dañu defone campagne pour les Jeux Olympiques de Londres mom mu nekkone ministre des sports de la Grande-Bretagne dugëna fofu dem ministre de l'Intérieur def nek na un parlementaire bo xamné bu yagg ci affaire parlement bi avant mu nek premier ministre et malgré cela gis na difficulté mais fi day gis ko xamné université ngay guenné parce que yang bokk politique ay Modou Dieng Fadia wala yoy xey suba tay ñu ministre nga ken xamul li ñi def xamu ñu donc on peut leur faire n'importe quoi moi je pense que c'est bien ce que les gens ont fait fan yi il faut ñu woné momo len ñu et que donc suñ koy def dañ ko wara tok waxtané ko et que si tu veux que sur le bi les meilleurs ne sont pas forcément ñu dans de politique à la dans le passé il faut qu'on permette que d'autres arrivent et qu'ils montent la voie won tek de commission again fena lolu c'est un très très bon développement bu bess la bo xamné war nañ ci contane lool parce que problème sérieux ci dëkk bi politiciens bëggu ñu ko aborder que ce soit les castes muy affaire caste muy affaire religion yi muy affaire ay foy fi bari ci dekk bi lamb yek yoy muy affaire gestion sobre nga xamné ressources yi nit ñi bokk ko la méritocratie nit ñi jëma xol ben direction problème de fond yoy politiciens yi waxuñu ko il faut que ñi nga xamné dañ am impact ci ñom muy société bi que ñom tamit ñu juk taxaw mu ne ñun loolu xalat évidemment c'est pas forcément parce qu'on est de la société civile ou autre que nga nek ñu djup parce que politiciens bi fi nekkon avant aussi liñ dan wax ak liñu def bokul il faut que les sociétés civiles aussi et autres ñu surveiller ñom tamit de sorte que amul confiance sans contrôle. Ronald Reagan, si vous vous souvenez, pour conclure, dit bam nekké dité États-Unis nek la guerre froide avec la Russie mom li tax mu gagner guerre froide bi. Donc chaque fois que ñu ngi wax né le nouveau président russe de l'Union soviétique mu don Mikhail Gorbatchev koku nit mëna def ak mom business parce que il est derna ko wolu et c'est à mom dafa daan ñag wax bat kat de cadre deng wolu warul tang baña contrôler donc ça c'est très bien ce qui s'est passé Fanny il faut s'en féliciter je crois merci.
Monsieur Gaye, tay bu Macky Sall ñëwoon ñaan la nga xelal ko naka la mëna def ba solutionner problème bi ci stade bi mu tollu, lan lay doon jaaré fa rek ñu taggo nga am ben appel boy lancer particulièrement à la diaspora bi nga xamni dang fi am wal.
Question bi nga posé dafa nek lu jafé tontu ndax Modibo citoyen bu mën di doon xelam lum tuti dafa am devoiram mu war ko joxe réewam jàppale ko su nekkee réewam nekk si problème mu joxe xelam su ko laajee sax mu joxe deretam loolu moo tax nit ñi di def. Mais fii ñu nekk nii dañoo egsi foo xam ne masla waratul dogal li ñuy war a def. Macky Sall li mu jël dafa grave trop, fi mu ñu dugal dafa grave trop. Nit ku jug nag ñaan yow yaa ko si jéem a génne defe naa ne sob lay doon, parce que man sama xam-xam ak sama xel lu mën di doon egsiwul foo xam ne mën naa si génne nii Sénégal. Defe naa ñi may déglu tamit am na si ñoo xam ne ñoo ma ëpp xam-xam, ñoo ma ëpp xel, ñoo ma ëpp vécu, ñoom tamit xam nañ ni kenn si ñoom mënul génne Sénégal situation bii ndax Macky Sall li mu def dafa ëpp dafa jéggi dayoo. Man li ma yaakaar mooy ñun dañoo war a redéfinir li nga xam ne mooy suñu base, notre pacte national, li nga xam ne moom lañ déggoo ne mooy li moo tax ñu nekk réew. Parce que pour nit mën a toog làqatu dem signé contrat boo xam ne ay milliers de milliards lañ nar a ñàkk, loolu amul benn dëkk normal bu koy nangu. Dëkk avant nit décision yu mel noonu am dafa am ñoo xam dañ ko xoolaat, mu am assemblée bu ko xool, am ay instance technique technocratique yu ko xool, te loolu amu fi yoon bi yoon. Macky Sall dugg na moom moo décider seul, moom moo jum seul, moo def toccoj seul, moo ko sombi na ko naan. Man li ma gis mooy il faut ñu waxtaanaat dëkk bi. Li nga xam ne Macky Sall woon na ko ne mooy dialogue la, nga xam ne tappale moo tax ma ko doon jéem a def, loolu waruñu si ànd. Ndax Macky Sall ba mu koy def dañoo jéem a suul tappale yim sàtti ba nekk président élection yi nga xam ne illégitimement la ko gagné. Donc man li ma foog mooy Sénégalais yi dañoo war a taxawaat ne attention, kii ñu joxoon réew mi depuis 2012 jéye yi mu def du lu bees, yàgg na ko fi def. Sàcci la fi nekkee 7 milliards dem na Taïwan di la ko def ci poosam. Xaritam ñu doon wër yëpp ay sàcci lañu. Soo leen seetee muy ay Serigne Boubou Sarr, muy ñëw ay Dermond, muy même Baba Diaw mi nga xam ne moo la woowee indi ko. Soo seetloo ñoom Derko Samb, ñoom Souleymane Baydi Ndiaye, ñoom Ndiaye Ageroud, Mbaye Ndiaye Prodac, Mamour Diallo, moom li ko neex dafa mel ne rek mooy ñoo xam ne luubal ñu wër ko di ko jox wàllam. Loolu la fi nekkoon, loolu la def ba jël pouvoir ci Ablaye Wade. loolu continue ba tey. Ku mel noonu nag man du ma la conseillé, man sàcci du ma la conseillé, du ma jël sama xel dugal si xelu tappale wala sàccikat. Man li ma foog mooy dialogue boobu mu woote nga xam dafa doon jéem a tappale ñu transformé ko en instance souveraine comme 1989 waa Bénin li ñu defoon bañ jugee taxaw ne kéréku ñun conférence nationale bi nga wax ñu woo pour ñu waxtaan waxi dëkk bi, léegi nous avons décidé ñu nekk conférence souveraine de nga xam ne ñun li ñu dogal mooy li am. Loolu moo tax Bénin devenir démocratie. Et d' autres pays am na yeneen dëkk yoo xam ne loolu lañ def ay RDC nga xam ne Zaïre la tuddoon, loolu lañ def pour finalement dàq Mobutu Sise ko pouvoir ak yeneen dëkk yu bari noonu lañ def. Sénégal tamit defe naa ni egsi nañ foofu parce que situation bi c' est une situation boo xam ne du yëf i caaxaan. Li ma yaakaar dañoo war a toog ba nga xam ne léegi nag désormais représentativité dans le pays nga xam ne muy assemblée nationale, muy dans le gouvernement, muy dans la gestion du pays, nga xam ne loolu reflété dëkk bi, nga xam ne muy wolof, muy séeréer, muy saraxole, di Pulaar, di Diola, di Ndiago, di keneen tamit gis ci boppam. Ñaareel ba ñi am xam-xam muy ñi nga xam ne ñoo xam pétrole, ñoo xam gaz, ñoo xam finance, ñoo xam industrie, ñoo xam investissement, ñoo xam mbay, ñoo xam tourisme, ainsi de suite. Nga xam ne suñuy def ay représentativité ñoom tamit nekk fa parce que ay comité technique yi nga xam ne ñoo war a nekk assemblée nationale wala conseil économique et social ñoo xam ne li ñuy def xam nañ ko, mais pas des gens yoo xam ne c' est des militants politiques wala ñoo la faral wala ñoo bokk ethnie ak yow wala ñoo bokk sa famille. Loolu moo moo fi war a dag, moo war a jeex. Et diaspora bi nag ñoom laa bëgg a jeexale. Defe naa ne ñi may déglu borom xam-xam lañu, borom xel lañu, borom vécu lañu, ñu daan seen doole, ñu am fulaag fayda lañu,
ñu jappalé seen mbokk di yone seen xaaliss war nañu jug nak commencé di wax ni dëkk bi niñ ko joxalé duñ ko nangooti parce que fiñ tonni budget Sénégal bi contribution bi ci ëpp li ñu tooli tooli bari na mais ba tay légui ba may wax ni ci diaspora bi la joggé donc diaspora war nañ jug exiger la wax que seen cadeau bokku ci affaire bi mais pas ñu leen tudde ay 15e département comme région ay waxi mbeddu sans que ça se traduit par quelque chose xam nga c'est des mandats qui n'ont aucune signification il faut que désormais que ce soit la diaspora et les sénégalais de l'intérieur ñi nga xam ne qui jouent un rôle ñi nga xam dañoo jàng dans seen doole wala xam man di doon y a décidé pour ñun pour ñëpp sans que ñu waxtaane ko chaque fois loolu li fi am Sénégal rek la am ñun dama mel dañoo ñàkk fayda dama mel dañuy tolérer nit ñu rek nekk buur du jour au lendemain parce que ñoo ko fal et que muy décidé def tac tac et puis après nag y a toujours des gens yu taxaw di ko jéem a défendre loolu ngay gis fiñ toll nii ba léegi moment bi malgré jéye bu rëy bi nga xam ne mosul am si àddina bi Macky Sall def am na toujours ñu continuer di ko jàppale loolu moo fa war a dag et jafe naa ne ni combat bi commencé si diaspora bi la war a jéem a gën a jëm kaw dem leen si bourse yi dem leen si journaux yi bind leen parle wax leen avec les membres de vos partis yi nga xam ne ñuy représenté au congrès wala feneen waxtaan leen ak seen mbokk yi nekk biir Sénégal wax leen Sénégal yi ngeen xam seen xarit yi yooyu ñu jug ngeen dajale force yi ak les moyens ñu mutualiser leen pour que Sénégal avec toutes les ressources yi nga xam ne yàlla jox nañu ko humaine naturelle positionnement géographique les ressources touristiques les plages et cetera que ñu traduire ko en force yoo xam ne qui mo permettre au Sénégal ñu nekk li ñu war a nekk pays l'un des pays ci monde bi yi nga xam ne am nañ des raisons de décoller n' est ce pas plutôt que d' être entraîné si ay waxi picc guddiek bi teg ay coupe d' Afrique ak ay football ak ay lambak ay musique ak toute sorte de bêtises ay un café avec ay waxi mbedd yi nga xam ne moo tax aujourd'hui on est bloqué nga xam ne Macky Sall loolu moo tax aujourd'hui ñàkk fayda boobu ñu jël koo xam ne jàngul xamul A ni B ñu jë nga xam ne sàcc rek la xam nga jël ko di ko jiite réew il faut que ñu attaqué ko publiquement que àdduna bi yëpp xam ne le peuple sénégalais comme au Soudan comme en Algérie ailleurs s' est levé pour dire non à l' arnaque non au vol dont il a été victime ces dernières années voilà loolu laa bëggoon a wax maa ngi lay gërëm encore une fois Modibo di sant sa auditeurs yi ak ñëpp ñu jéglu donc je continuerai d' être disponible à tout moment parce que man defe naa ne échange yi dama si jàng lu bëri si yéen jërëjëf encore une fois.
say sartaxul ñu xoof danga ñu mujj a soof
lu wax rek waxeet tey na suñu xeet lebe suñu tet bayil ñu fi ay det
ndang ma nga l'hôpital ñàkk plateau médical fallu fate li la fal sa popp rek nga defal
référendum teg sa loi bëgg nangu suñu droit joxoo ndaw ñi ay emploi paye sa di
voilà kooku mooy sunu frère Adama Gaye journaliste universitaire auteur moom moo ñu doon entretenir ci waxtaan ju am solo jooju di leen fàttali ni émission bi Fongat Invest muy fonds de garantie d' investissement de la diaspora ñoo ko sponsorisé di leen fàttali ni seen carte visa diaspora bi dinañ def lancement bi samedi bii di ñëw le 29 juin à partir de 9h ba 17h foofu ci Columbia University ci Alfred Lerner Hall ñu ngi ci invité sénégalais ak africain yépp ak carte di visa diaspora bi simple na fiable na ak carte diaspora bi da ngay am accès ci ay
allo dakar.com